บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงธรรมะในโสรถปัญหานำสติปัฏฐานซึ่งได้แสดงอธิบายมาเป็นประจำปีบัดนี้จะได้แสดงปัญหาที่สองมานพชื่อว่าติดสเมตติยะได้กราบทูลถามเป็นคนที่สองมีใจความว่าใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษเต็มความประสงค์ในโลกนี้ความหวั่นไหวของใครไม่มีใครรู้ที่สุดทั้งสองด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในถ้ำกลางพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงเครื่องผูกร้อยรัดใจหรือเย็บร้อยใจได้ดังนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบปัญหานี้มีคำแปลโดยใจความว่าภิกษุคือผู้ทำลายกิเลสซึ่งมีพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์สำรวมในกามทั้งหลายปราศจากความดิ้นรนทยานอยากมีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจึงดับ ครื่องเศร้ามองดับทุกข์เสียได้ชื่อว่าเป็นภูสันโดษเต็มความประสงค์ในโลกนี้เป็นภูไม่มีความหวั่นไหวเป็นภูรู้ที่สุดทั้งสองด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในถ้ำกลางเราเรียกว่าเป็นมหาบุรุษล่วงเครื่องผูกเย็บร้อยใจได้ดังนี้ตามคำถามย่อมแสดงว่าผู้ถามได้เป็นผู้ค้นคว้าศึกษาธรรมะมีความเข้าใจถึงคำว่าสันโดษไม่หวั่นไหวรู้ที่สุดทั้งสองและท่ามกลางกับทั้งรู้ถึงคำว่ามหาบุรุษกับเครื่องผูกเย็บร้อยใจคำเหล่านี้จึงเป็นคำที่ได้ใช้เรียกถึงบุคคลผู้ประสบธรรมะอย่างสูงและก็เป็นคำที่มีความเข้าใจถึงกันแต่ว่าแม้เป็นคำที่ได้ใช้เรียกผู้บรรลุถึงธรรมะอย่างสูงหรือเป็นภาษาธรรมะภาษาการปฏิบัติทางจิตแต่ผู้ถามก็อาจจะมีความเข้าใจในความหมายอย่างหนึ่งแต่พระบรมศาสดาได้ทรงใช้คำที่พูดกันนั่นแหละมาทรงแสดงในความหมายอีกอย่างหนึ่งพิจารณาดูภาษาธรรมะที่ใช้ในพุทธศาสนาก็เป็นคำที่ใช้พูดกันมาเก่าในการสอนธรรมะหรือแม้ในคำพูดของชาวบ้านพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ต้อง ้คำพูดที่เขาพูดเข้าใจกันมาแสดงแต่ว่ามาทรงแสดงอรรถะคือความหมายตามคลองธรรมในพุทธศาสนาเช่นคำว่าภิกษุหรือภิกขุนิพพานอรหังอรหันต์แม้คำว่าพุทธะพระพุทธเจ้าธรรมะพระธรรมสังฆะพระสงฆ์ก็เป็นคำที่เขาใช้พูดกันมาแล้วเรียกกันมาแล้วดังคำว่าภิกขุหรือภิกษุที่ในพระวินัยก็มาใช้เรียกผู้ที่อุปสมบทแล้วตามพระวินัยเป็นภิกขุภิกขุณีหรือภิกษุภิกษุณีที่แปลตามศัพท์อย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ขอคือเป็นผู้ขอโดยปกติด้วยการที่อุ้มบาตรเดินเข้าไปในละแวกบ้านแสดงอาการว่าขอแต่ไม่ได้เรียกร้องกล่าววาจาขออย่างยาจกวนิพกที่มีการกล่าววาจาขอหรือแสดงการเต้นรำทำเพลงเป็นการขอภิกษุนั่นเป็นผู้ขอโดยปกติอุ้มบาตรเดินเข้าไปด้วยความสำรวมผู้มีศรัทธาก็นำอาหารมาใส่บาตรถวายแต่แม้คำนี้เองก็มาใช้ในธรรมะปฏิบัติที่มีความหมายว่าบุคคลผู้เห็นภัยในวัฏฏะบุคคลผู้เห็นโทษแม้เล็กน้อยว่าเป็นภัยหรือเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยบุคคลผู้ทำลายกิเลสเมื่อมาใช้เป็นภาษาทางธรรมปฏิบัติดังนี้คำว่าภิกขุหรือภิกษุก็ใช้ได้สำหรับผู้ปฏิบัติทั่วไปเพื่อทำลายกิเลสผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคือผู้บวชหรือคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษเด็กผู้ใหญ่เมื่อใดเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยและปฏิบัติทำลายกิเลสก็ชื่อว่าเป็นภิกขุได้โดยการปฏิบัติธรรมดังที่ใช้ในที่นี้และข้อที่ถามว่า ใครเป็นผู้สันโดษในโลกนี้คำว่าสันโดษนั้นผู้ถามจะมีความหมายอย่างไรไม่ปรากฏแต่ว่าคำนี้เมื่อมาใช้ในพุทธศาสนาก็มีความหมายว่าผู้เต็มความประสงค์คือเป็นผู้พอเป็นผู้อิ่มเป็นผู้เต็มก็คือเต็มความประสงค์และได้มีแสดงอธิบายทางพุทธศาสนานับตั้งแต่สันโดษคือยินดีพอใจตามมีตามได้ในปัจจัย4สำหรับภิกษุคือในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาแก้ไขสำหรับภิกษุเมื่อได้อย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นเรียกว่ายินดีตามมีตามได้และได้มีแสดงอธิบายแยกออกไปอีกเป็นยะถาลาภสันโดษยินดีตามได้ยะถาภละสันโดษยินดีตามกำลังยะถาสารุปสันโดษยินดีตามสมควรยินดีตามได้นั่นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วได้ลาภผลมาอย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นยินดีตามกำลังก็คือตามกำลังที่จะพึงแสวงหาพึงได้พึงรับพึงบริโภคใช้สอยยินดีตามสมควรนั่นก็คือตามที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับยถาลาภสันโดษยินดีตามกำลังยถาภละยถาสารุปสันโดษยินดีตามสมควรก็เป็นการแสดงทางปฏิบัติในสันโดษละเอียดเข้าอีกคือตั้งแต่ในการแสวงหาก็ให้เป็นไปตามควรแก่กำลังและให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ให้เกินกำลังไม่ให้ผิดและในการรับคือในการได้มาก็รับตามกำลังรับตามสมควรไม่รับเกินกำลังไม่รับในสิ่งที่ไม่สมควรหรือในอาการที่ไม่สมควรตลอดจนถึงในการบริโภคใช้สอยก็ตามกำลังตามความสมควรพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้สันโดษ ตามที่ได้ตามกำลังตามสมควรดังนี้ก็เกี่ยวแก่สิ่งต่างๆสำหรับภิกษุก็เป็นปัจจัย4เป็นต้นและสำหรับคฤหัสถ์ก็เป็นสิ่งต่างๆที่จะพึงได้ซึ่งกล่าวสรุปว่าเป็นส่วนผลที่จะพึงได้ต่างๆแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายคือในการละความชั่วกระทำความดีอันต้องอาศัยความเพียรละความชั่วเพียงกระทำความดีในเมื่อยังมีความชั่วที่จะต้องละยังมีความดีที่จะต้องทำก็ไม่ให้พอเพราะถ้ารู้สึกว่าพอเสียแล้วไม่ต้องทำความดีอะไรอีกหรือไม่ต้องละความชั่วอะไรอีกก็เป็นอันว่าจะไม่เจริญด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงตรัสไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายคือในการละความชั่วกระทำความดีรวมความก็คือเมื่อยังมีเหตุที่จะต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติในเหตุให้ยิ่งขึ้นไปไม่พอเสียเพราะว่าถ้าพอเสียแล้วก็เป็นอันว่าจะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นหลักปฏิบัติพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติในเหตุในการละความชั่วกระทำความดีต่างๆหรือในการปฏิบัติกรณียกิจที่ควรทำหรือในหน้าที่การงานต่างๆของตนก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ว่าในผลที่ได้นั่นให้มีความสันโดษและเมื่อมีความสันโดษในผลดังนี้ก็จะทำให้มีความสุขเหมือนอย่างว่าทำการงานอย่างหนึ่งได้ผลเท่านี้ไม่พอใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ยากที่จะได้รับความสุขฉะนั้นต้องพอใจในผลที่ได้รับแต่ว่าให้ปฏิบัติในเหตุให้ดียิ่งขึ้นและเมื่อเหตุดียิ่งขึ้นผลดีก็จะตามมาหรือแม้ว่าผลดียังไม่ตามมาเมื่อมีความยินดีในผลก็จะทำให้มีความสุขแต่ถ้าไม่ยินดีในผลก็จะมีความทุกข์และจะทำให้ขนขวายเพื่อจะให้ได้ผลแม้ในทางที่ผิดโดยที่ไม่นึกว่าจะต้องปฏิบัติในเหตุของผลนั้นให้ยิ่งขึ้นไป ซึ่งการปฏิบัติเหตุของผลนั้นๆก็จะต้องกระทำในทุกๆทางอันเป็นทางที่ถูกอันเป็นทางที่ชอบเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้เจริญด้วยการปฏิบัติในเหตุด้วยและจะทำให้ผลที่ดีติดตามมาด้วยบุคคลที่ประพฤติทุจริตต่างๆนั้นเพราะเหตุที่ไม่ยินดีในผลที่ตนพึงได้ด้วยการปฏิบัติเหตุของตนดังเช่นครูที่เป็นโจรเป็นขโมยลักเอาทรัพย์ที่เขาแสวงหามาได้โดยชอบเพราะอยากได้ผลคือทรัพย์แต่ไม่อยากปฏิบัติในเหตุเรียกว่าขาดสันโดษเมื่อเป็นดังนี้จึงต้องขโมยเขาต้องทุจริตต่างๆแต่ถ้าหากว่ามีความสันโดษในผลไม่สันโดษในเหตุคือปฏิบัติในเหตุคือปฏิบัติในเหตุที่ให้ได้ทรัพย์นั้นตั้งใจประกอบอาชีพทำมาหากินรวบรวมทรัพย์สมบัติที่เป็นผลของตนเองดังนี้ก็ย่อมจะเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องเพราะฉะนั้นสันโดษในพุทธศาสนาจึงเป็นสันโดษที่ถูกต้องและก็มีระดับของสันโดษตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับสูงก็คือเต็มความประสงค์แต่ว่าความที่จะได้ความเต็มความประสงค์นั้นในเมื่อยังมีความประสงค์อยู่ก็ยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นจึงต้องละความประสงค์เมื่อปราศจากความประสงค์เสียได้นั่นแหละจึงจะเต็มก็คือปฏิบัติดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากและเมื่อยังมีตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอยู่นอกจากไม่เต็มความประสงค์แล้วยังมีความหวั่นไหวไปต่างๆอันปรากฏเป็นความทะเยอทะยานดิ้นรนไปต่างๆบ้างปรากฏเป็นความกระสับกระส่ายหวั่นไหวไปหวาดระแวงไปต่างๆบ้างเพราะเหตุของโลกธรรมธรรมะสำหรับโลกซึ่งทุกคนต้องประสบอันได้แก่ความได้ลาภความเสื่อมลาภความได้ยศความเสื่อมยศต้องถูกนินทาได้รับสรรเสริญต้องประสบความสุขต้องประสบความทุกข์ต่างอันเป็นส่วนที่น่าปรารถนาก็มีไม่น่าปรารถนาก็มีเมื่อมีความทยานอยากอันเป็นตัณหาก็คือทยานอยากไปในลาภยศสรรเสริญสุขจะได้ต้องการที่จะกำจัดบุคคลก็ตามเหตุการณ์ต่างๆก็ตามที่ขัดขวางต่อลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆของตนจึงหวั่นไหวไปด้วยความหวาดระแวงบ้างด้วยความทะเยอทะยานบ้างดิ้นรนขนขวายไม่มีเวลาที่จะสงบใจ เมื่อเป็นดังนี้จึงเข้ากับเป็นภูที่ไม่มีปัญญารู้รู้เบื้องปลายทั้งสองก็คือไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตและไม่รู้ท่ามกลางก็คือปัจจุบันเมื่อเป็นดังนี้จึงได้หน่วงคิดถึงอดีตหวังอนาคตและติดอยู่ในปัจจุบันลักษณะดังนี้เป็นลักษณะที่ขาดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันจึงหลงไหลขวายคว้าอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างวุ่นวายสับสนลักษณะดังนี้ไม่ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษแต่ว่าได้ชื่อว่าเป็นภูที่มีเครื่องผูกเย็บร้อยจิตใจเหมือนอย่างเข็มที่เย็บร้อยผ้าด้วยได้ให้ติดก็คือกิเลสอันเป็นเครื่องร้อยรัดได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือโลภโกรธหลงต่างๆอุปาทานความยึดถือต่างๆจิตใจจึงวุ่นวายสับสนถูกดึงไปในอารมณ์ต่างๆเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นมหาบุรุษไม่ได้แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเท่าไหร่ก็เป็นมหาบุรุษไม่ได้ยิ่งเจริญตัณหาเจริญโลภโกรธหลงมากซึ่งล้วนเป็นเครื่องนำไปสู่ความเสื่อมสิ้นความเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสตอบตามครองธรรมในพุทธศาสนาว่าภูที่จะชื่อว่าเป็นภูสันโดษเป็นต้นนั้นตามที่กราบทูลถามก็จะต้องเป็นภิกขุหรือภิกษุคือเป็นภูปฏิบัติทำลายกิเลสโดยประพฤติพรหมจรรย์สำรวมในกายในกามทั้งหลายกามก็คือกิเลสกามกิเลสเป็นเหตุใคร่ได้แก่ราคะความติดใจยินดีเป็นต้นกับวัตถุกามพัสดุเป็นที่ใคร่ปรารถนาก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ก็คือปฏิบัติพุทธศาสนาสำรวมจิตใจมิให้หลงติดอยู่ในกามทั้งหลายคือไม่ให้หลงติดอยู่ในพัสดุกามทั้งหลายคือไม่ให้หลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายด้วยอำนาจของกิเลสกามมีราคะเป็นต้นปฏิบัติเว้นเสียจากกามทั้งหลายไปตามขั้นตอน อันใดที่ควรจะเว้นก็ต้องเว้นอันใดที่ยังต้องการก็รับในเมื่อยังไม่สามารถจะละได้หมดโดยปฏิบัติตามศีลตามภูมิชั้นของตนเช่นศีล5เป็นต้นดังศีลข้อ3เว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลายอันหมายความว่าเมื่อประพฤติถูกก็ใช้ได้ไม่ผิดศีลข้อนี้แต่ว่าถ้าประพฤติผิดจึงจะผิดศีลข้อนี้สำหรับผู้ที่ยังครองเรือนและสำหรับผู้ที่ปฏิบัติสูงขึ้นไปกว่านี้ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สูงขึ้นไปจนถึงปฏิบัติในมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาตามพุทธศาสนาก็เป็นการปฏิบัติสำรวมในกามทั้งหลายไปโดยลำดับจนถึงละได้หมดทางนี้ก็เป็นการปฏิบัติขัดเกลาตัณหาความดิ้นรนทยานอยากให้ลดน้อยลงไปจนถึงละได้ทั้งหมดในที่สุดโดยที่ปฏิบัติทำสติอยู่ทุกเมื่อก็คือการปฏิบัติทำสติในสติปัฏฐานทั้ง4นั่นเองเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงก็คือรู้แจ้งเห็นจริงตั้งต้นแต่รู้แจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตลอดจนถึงในวิสังขารคือแม่ที่เป็นธรรมปฏิบัติจนถึงนิพพานก็เป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่พึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเช่นเดียวกันรวมความก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4ขึ้นโดยลำดับในทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเมื่อเป็นดังนี้จึงจะชื่อว่าได้รู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันและไม่ติดอยู่ในการทั้ง3และโดยเฉพาะจะรู้แจ้งในปัจจุบันธรรมที่บังเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอดีตนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มาตั้งอยู่บัดนี้ก็จะต้องดับไปเช่นเดียวกันเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติดับกิเลสดับทุกข์เมื่อปฏิบัติดับกิเลสก็เป็นการปฏิบัติดับเรื่องที่ผูกร้อยรัดใจออกไปโดยลำดับทำให้จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีดังนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้สันโดษสันโดษเต็มความประสงค์เป็นไปเพื่อไม่หวั่นไหวเป็นไปเพื่อให้รู้ส่วนเบื้องปลายทั้งสองคืออดีตและอนาคตด้วยปัญญา ไม่ติดอยู่ในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นมหาบุรุษซึ่งเป็นผู้ใหญ่จริงๆเพราะไม่มีเครื่องร้อยรัดใจจึงเป็นอิสระเสรีจริงๆเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสตอบว่าที่จะเป็นผู้สันโดษเต็มความประสงค์เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้รู้อดีตอนาคตด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในปัจจุบันและที่จะตรัสเรียกว่าเป็นมหาบุรุษล่วงเครื่องผูกเย็บร้อยรัดใจได้นั้นจะต้องปฏิบัติทำลายกิเลสที่เรียกว่าเป็นภิกขุประพฤติพรหมจรรย์สำรวมในกามทั้งหลายปราศจากตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากมีสติอยู่ทุกเมื่อมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงดับกิเลสและกองทุกข์ได้ดังนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่สันโดษเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้รู้อดีตอนาคตด้วยปัญญาไม่ติดอยู่ในปัจจุบันจึงจะตรัสเรียกว่าเป็นมหาบุรุษล่วงเครื่องผูกร้อยรัดใจได้ดังนี้คำปฏิบัติประการหนึ่งที่ตรัสถึงในคำตรัสตอบนี้ก็คือความมีสติทุกเมื่อความมีสติทุกเมื่อนั้นก็คือการปฏิบัติทำสติในสติปัฏฐานสติปัฏฐานที่มาถึงเข้านี้ก็คือข้อว่าในปฏิกูลซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆคือเกสาผมโลมาขนนขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินยางเยื่อในกระดูกวักกังไตหาได้ยังหัวใจยักกันนางตับกิโลมะกังขังผืดปีหกังม้ามปภาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตักกุนังสายรัดไส้อุระยังอาหารใหม่กะริสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเซโดน้ำเหงื่อเมโดมันข้นมันข้นอัสุน้ำตาวะสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิการน้ำมูกละสิกาไขข้อมุดตังมูดดังนี้การปฏิบัติตั้งสติพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้จะทำให้ได้สติระลึกได้ไปในกายเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อบรรเทาราคะความติดยินดีในกายอันเป็นทางปฏิบัติเพื่อจะนำไปสู่ความเป็นผู้ชื่อว่าสันโดษเป็นต้นตามพระพุทธพยากรณ์ที่กล่าวมาต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป